ذي النفاق. آیت نمبر 171 شبگم جی بارا سورة نساء یو سری ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. تتم شروع هذه سورة فديكي مسألة توحيد ورد الشرك أو بيان ده مقاصد أربعة. مقاصد أربعة كي ده رسالة ده صداقة رسول بيان شرو أو ده زمن كي حكمة ده رسال الرسول او دارن صداقت القرآن بیان شد. اوز دبی یادنا یا للکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو اللہ الا الحق دا مسئلہ دا توحید بیان شد او رد کئی پشید کے اعتقادی بیان شد دا عقیدی پشید بیان رد اس بات توحید رد پشک اعتقادی او دلائل بیانی پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت مانی دلائل چاہ عبدو الہ نو حاجت روا مشکل کشان او دارنگ بشارت و تخویف برکی منون کو دا توحید تا بشارت او منکرینو تا تخویف بیا با ترجیم برکی قرآن تا او اخیر که بیا مسئله ده میراث سروری ده کلالی تنویر که پر مخکش پگم حکم در ایت او بیا صورت ختم. یا اهل کتاب اے کتابیان مولیانو لا تغلو فی دینکم غلو مکوی زیاده مکوی بقبل دین کے ولا تقولو او موائے علاللہ فاللابانے الا الحق مگر مناسب خبرہ اللہ الحق مگر ثابت پا دین کے کما خبرہ چھے پا دین کے ثابت ہے او دا اللہ مناسی بیا روائے اللہ پسی جوڑاوائے ماں غیر ثابت خبرہ اللہ بولی مطر ہے چھے اللہ سرنور حجت روانا زوجی انہیں ازمینان انما المسیح عیسیٰ ابن مریم بے شکا مسیح عیسیٰ ابن مریم چھے رسول اللہ دا اللہ علیہ رشو پیغمبر دے وَقَلِمَتُهُ او حکم دا اللہ ہے کلمہ دا اللہ حکم دا اللہ علقاہا چلی گلی ودا کلمہ الہ مریم و مریم تا بجلی علیہ السلام بذریعہ وروحم میں ہو او دا عیسیٰ علیہ السلام چھرے روح دے میں ہو دا اللہ دا طرفنا یا عمر دے دا اللہ دا طرفنا یا روح دے دا اللہ دا طرفنا نفہامینو باللہ پس ایمان روڑے پا اللہ و رسولیو پر رسولانو دا اللہ ولا تقولو سلاسا او موائے چہارے حضری دی درے آرے ہم امانے سنگے چی دیسا ہے منقی دو انتو خیر اللہ کم منشے دی تسلیس دا عقیدین دا ورد سال زفار انم اللہ حلاو ماہر یقینا حاجت رواو حاجت روا دے یکیو سبحانہ اپا دے اللہ ان یکون لہو ولد چشیدی دے پارنی آزمین و نازولے نائب لہو ماتے سماوات و ماخرات او پہ اختیار دا اللہ کیا غصری چی برا سمانون کی دے واغا چلا نظموں کی دی وکفا باللہ وکیل و کارتی دے اللہ ذمہ دار یکیو اللہ ذمہ دار کارتی دے نو ذمہ داران تو ضرورت نشتا نو داو رد دا شرک اعتقادی او دلائل پاکیت دے عیسیٰ علیہ السلام او توحید ثابت ہو. یا للکتاب لا تغلو فی دینکم غلو مليان په دین کې مکه وای غلو دوه قسمه یو غلو دا په عقیده کې ایمان کې او دیم غلو دا په عمل کې غلو په عقیده او ایمان کې ایت شرک وای او غلو په عمل کې هغه ته بدعت وای درالمنصور کې علامہ سیوطی مانا گئی لا تغلو فی دینکم اے لا تبتجرو فی دینکم بدعات میں جوڑا ہوئے زان نہ خبر میں جوڑا ہوئے پخبل دین کے مشرکم زان نہ سے خبر جوڑ کری دشیر قیسی عقیدہ جوڑ کری چرا حاج سوال مشکل کو شاہ رہے دان اولاد ورکی برکات ورکی دا غلو فی دین کئی باقی لکی کئی بے دین برات کئی نظام نے سے جوڑ کری بے دلیل دنبی علیہ السلام دا سنت اور قرآن نہ خلاف دے شریعت نہ خلاف زانے سے طور طریقے جوڑ کری دوارا قسم غلو تا شامل ہے چونکہ بیان شروع دا توحید اور دا شرک سے نظر تھا اے دا غشر کرد مراد دے دے کر اس تو بیان دا عیسائیان دا شرک دے بسر دا توحید لا تغلو فی دین کن دل تم غلو پر دین کے مکوائے اور سورت مائدہ ہو رہے تھا تب تک ہر تم دوا حکم ہے قولی آل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل دلتا مراد دے او غلو صدا نور تفیق پلوی کن ورا تقول رضا اللہ الا الحق غلو دار چی پا اللہ ترو ہوئے او داری عیسیٰ چرے اغای ابن اللہ لے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام اغا دا اللہ رسول لے الہ نرے ورا تقول رضا اللہ الا الحق موائے پا اللہ باندے الا الحق مگر مناسب خبرہ سچ دا اللہ سے پاس تھی ثابت یعنی روایات کسی کہانیاں نے مشرکان جان کہ کسی کہانیاں نے جوڑ کی اور شیر جوڑے شیر دپارے دلیل کر دی کشف و کرامتنا بیانے خوبنا او کسی کہانیاں بیانے موائے پا اللہ الا الحق مگر ثابت پا دین کے جو ثابتی پا دلیل سرے پا دین کی موضوع روایات منگڑت کسی کہانیاں خوبنا کشفنا کرامتنا دا دلیل نرے دا مشرق ہمیشہ دا پارا دلیل یا موضوعات یا ضعیف روایات یا کسی کہانیاں یا خوبونوں کا شنو کرامت میں انما المسیح عیسی ابن مریم بے شک مسیح عیسی علیہ السلام ابن مریم رسول اللہ دلار علی گلے پیغمبر دے دیوی ابن اللہ دے نا رسول اللہ ابن اللہ نے وکلمتوہ او حکم دا اللہ دے کلمہ دا اللہ حکم دا اللہ دے دا اللہ دا کن پا حکم سر پیدا شوے کن پا کلمی دا کن سر القاها چلے گلے والا دا کلمہ مردولے والا چولے والا کلمہ الہ مریم مریم تا دے جبریل علیہ السلام بذریعہ رسو سورت مریم ونور سورت انہی کے برش وروح من ہو اور روح دے دا اللہ دا طرفنا روح من ہو روح نا مراد عمر دا عمر دے دا اللہ دا طرفنا دا اللہ پا عمر پیدا دے روح من ہو مفسرین و روح المانی وغیرہ واقعی لکھے دا یو عالم سرد عیسائیان مناظرہ نو هغه ته وی چې وګوره عیسی علیه السلام ابن الله دی ځکه چې تاسو قرآن کې ورته روح منه ویلې روح منه روح دی الله یعنی جزئیت ثابت او د عیسی علیه السلام د الله نه چې دا د الله نه جز دی د الله نه نعوذ بالله پیدا دی دا نه جز دی روح منه او قرآن کې راغلی روح منه او تاریخ کم منه دا معنی چی روح منه دا دالان روح ده و دالان جز ده نو بیا پتغی قرآن کی او بلای آتا بشتا سورت جاسیه و تراوارو لگ تا سو گو ری سورت جاسیه سورت جاسیه حوامین سواد تینزشتمتی پارا آیت نمبر 13 دیار بسن وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ وزادت ہے چھ پکار کی لگولی اس کا اللہ پارا اس کی برا اسمانوں نے کی دیوا چلان دیت مو کی دی جمیع من خدا ٹول دا اللہ نے دی جمیع من اگر تک من ہو گیا رہا ہے نوکو دے جزیت مانی روح من ہو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے جز دے سب بخیال مدارم جمیع من ہو اس مکا اسمانوں نے دی کی جسری دام جمیع من ہو ٹول دا اللہ نے جز بیا ختم شے بیا ختم شے نا من ہو دا مانا نا من ہو پدی مانا نا چی دا جز دے دا مانا من ہو یعنی دا طرف دا اللہ نے طرف مراد دے جز نہ دے مراد طرف مانا دا طرف مانا دا اللہ طرف نے نو روح منو عیسیٰ علیہ السلام روح منو دا روح دے دا طرف دا اللہ نا دا اللہ طرف نا روح دے کیا چوڑی شرے یا روح پا مانا مرد وروح منه دا عمر دے دا اللہ دا طرف نا نفعامنو باللہ پس ایمان روڑے دا اللہ پا توحید و رسولی و پا رسولانو دا اللہ و لا تقولو سلاسا دے دینا پینز کلمات پیشکی دا توحید دا توحید پینز کلمے کلمات پینز جملے او رد کئی دلی دلی اقیدے چی دیو ایدا سالس و سلاسا ہے دارن ابن اللہ یو کلمات ولا تقولوا ثلاثه موای چې علی حضری دی اېدا ته قالو ویو الله دې عیسی علیہ السلام او درې مریم دا رضی الله دا دې خدایان دي درې علی حضری خدایان ولا تقولوا ثلاثه موای چې علی حضری دی ان تو خیر لکم منشه نو خیر لکم اے یکون خیر لکم دا بتاسو خیری دا و فائدہ بیستا ہوگا پارا چی دا دے دیو دا تصدیب دا عقیدی نمان شیطان فائدہ دا اوی دری آلیہ مانا وی آلیہ دری دی کافیم شو قرآن دا غیر مانی کڑی نچے سو گدریو نزیاد مانی او ہر در و دیروار او ہر قبر او تا الہ ہوئی و خدای وی حاجت را مشکل کشا ہوئی دا بس مرکاتی دی دا خدا غیر نزیاد کافر شو او دری یاد کڑی دلتا دری پلی بنیاد ویلی چی دای عقیده را تسلیف سوا عقیده را تسلیف دای ایسایان چی خدایان دری وانا مراد که کن خدایان دا چی دا اللہ سر منی لکی دی که دوی کدری و که بنی این دو خیر لو منی شاید تسلیف دری عقیده نا دری شرک نا ندا و خیلی ویسلا اللہ پارا او دیم جمرا مسئلہ دو دی انما اللہ بیشکا حاجت رواب ہو الام واحد حاجت رواب یکیو حاجت روا یو دے گرد نیری دری نیری دو نیری او گرد نیری یو دے او درے ما جملا سبحان و پاک دے اللہ ایو بون لہو ولد چی شیدی دے دفار نائب اللہ دے نائبان نا پاک دے اللہ سوک نائب و نا دولی بش او سلو رما لہو ما دے سماوات و ما دے لال پا اختیار دا اللہ کی اغا سری چی برا سمانون کی دے وغا چلان دے زمان کی دی نا سلو رما دے مخ کے دفار اللہ تو وجہ حاجت روا یک کیو دے ہر ایک دبل دا پار دے کن وی دری خدایان دا دیقیدی نمانی شے دا ورلا نوالی چتری می سمر دیوی انما اللہ و الہ واحد حاجت روائی یاو دے ولی یاو دے بلنشتری سبحانو یکون لہو والد پاس دے سرکان خود ہے تو دری شراکت و شرکتنا اول و سرا شرک نشتا و پاک دے وی لہو ماتی سماوات و مافل آر زمکا سوانوی کی سری دا دا پہ اختیار دی اے مالک تیو دا مملوک دی مملوک الہ نشی جوڑے دے نشی شرکی دے او پینزم جو کھا وکفا باللہ وکیلا او کاتی دے یو اللہ ذمہ دار یو اللہ ذمہ دار کاتی دے گن ذمہ داران ممن ہے چلا پلانکے دا باز ذمہ وار و رسل خوب باز ذمہ وار و پلانکے دا اولاد و دا برکات ذمہ دار وکفا باللہ وکیلا او کاتی دے خاص یو اللہ کر وکیلا کارساز و ذمہ دار او کارساز گنے ذمہ داری گنے بلسو کارساز و ذمہ دار مگنے دا پینزے جملے دا توحید پیش کرے اور ادیو کداری پا اشیر پا او مومن بھی صورت کے کفا کفا دیر رہے جنہ دا بلسا دیا کفا رہا ہے و کفا باللہ وکیل لئیت سن کے فرمسیح مان یکون عبدال اللہ و الملائکت المقربون دا مرد پیشتایانو چھتا نبی علیہ السلام اعتراض کرے ہو تو زمون پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھا عبد وے دا غب عزتی کے بیدبی کے اتا بدر دے وے ای دیتا بدر دے بیدبی وے چھتا دا توالی عبد وے چھ عیسیٰ علیہ السلام عبد دے اقا بدن ہے خیلا دے سالے کو سلاتا ہے فدیتریو کیا ہو دے دارن ابن اللہ رے اور سوا تعبد وے دے اس کا دیر روی بیزتی کے لیکن ان سبا شروع ان سبا ہوئی گا دا پنچ پیریان چی دی کنے ہوئی دا دولیو بیزتی کئی او دا دا اولیو بیزتی کئی او دا گستاخ رسول دی ہوئی وغیرہ وغیرہ اللہ پاک داری رد کئی دی دی اعتراض ننا دا عیسیٰ علیہ السلام عبدیت دا دا شرط دے او عیسیٰ علیہ السلام دا عبد کی دونا نفرت نگئی شرمی گینا باق نگڑی پل دانتا عبد ویلے ندا دا تنقیص نرے بیدبی ندا بلکہ دا خدا اصل مقام دے و شان دے لینستن کے پل مسیح نشرمی گی مسیح علیہ السلام ان یکون عبداللہ چیلی دے عاجز بندر اللہ ولل ملائکت المقربون اور نشرمی گی اگر فرشتی مقربین دا پیتنا لینستن کے پل مسیح استنکاف ملکی گی ترک و شیع من وجہ نفرت استنکاف ملکی گی یو شیع پر خستل دا نفرت دا وجہ یو شیع تا پریگ دینے کے یو کار نکے چستاو تا نفرت نفرت دیو وقت دینے دے پریگ دینے نکو داتا نو عیسیٰ علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام و فرشتے دا اللہ عبد کی دونا شرمی گی نا نفرت نگئی او دارن پریگ دیئے نا عبدیت بلکہ عبد تھی او پتی فخر گئی لئی استن کے پر مسیح نشرمی گی نفرت نگئی مسیح علیہ السلام یکون عبداللہ چیز دے بندر اللہ او دارا عبدیت سورت مریم کے سورت آل عمران کے درشے و مریم کے برش چیارا پر تقریب کو دے ویلی سورت مریم کے برش مریم درشم آیا دیویل ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم اللہ تمام رب دے استاسم رب مدانی غلال مریم درشم کے برائش دمور پا غیب کی دا چھ غوالی را انی عبداللہ زد اللہ بندے اخو خپل چھے دمور دا غیب نہ دا غیب چھے دا عبداللہ ازان تا خپل عبد ویلے دے قرآن تا عبد ویلے دے اللہ ورطا ویلے دے ندت عبد ویل بندہ ویل عاجز ویل دا دلوی نہ دا لکنن مشرکان چوے پیر بابا لوی زوان لانکے سے اولاد برکات نیشی ورکولے دا اولاد دا برکات سے مدار نہیں بلکہ اگا اللہ تا مختاج اگا اللہ تا مختاج دے اور دا اولاد برکات اختیار نلے او گو روی دے دولی او بے دلوی پر لاوی لین سن کے فلمت کی ان یکون عبداللہ ولل ملائکت المقربون فرشتیم دا اللہ دا عبدیت نشرمی کی نائے بات میں گئی داغے بیان صورت سبا کے ہو رہے دا فرشتو عبدیت و آجی دی اکتاری سیاد ويوم يحشرهم جميعا بيشتم في بارا سورة سبا سلوختم نقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فرشتو تبا الله قيامت كي وي اے فرشتو اے خلقو تا دعوة سلق دي شئ تاسو بندگي اے كولا دا تاسو بندگي عبادت پر استر شئكاو دا خلق دي تاسو ورتوي جو قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم وي با فرشتے پاک اللہ تا انت ولينا من دونهم تدم کارسال او حاجت روائے دین بغیر بلکان یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون بلکی جنات عبادت کو اکثر بدی بانی عقیدہ لرون کیو من وطنی دیویلی من خو سبحانک انت ولینا من دونهم اللہ تدم ولی مددگار او کارسال ہے تدم کارسال تدم مددگار من خو تا بندگی عبادت کو نمون با بلد سنگو ہوئی چراش امون و غوارا نمون بندگی کے فرشتی و انبیاء علیہ السلام دعوتیتنا نفرتنا کئی شرمی گینا ومن یستنکر عن عبادتی ویستکبر فسیخشرو میرے جمعی ومن یستنکر او چاچی نفرتو کو عن عبادتی دے عبادت دا گانا ویستکبر او تکبر او کزانی لیو گانا فسیخشرو ہم بزرد چراجوں کی دلر اللہ الہی جمعی آزان تا ٹول اللہ و راجم کی سزا بولو بلکی ومیستن کے فان عبادتی و استقبیر کے فرق دار استنکاب مخیوی دا نفرت دا وجن چی عبادت پریدی یہ سڑے لے عبادت زدن کو چی دا عبادت نے نفرت ہے عبادت نے رکھوا عاجزی نے رکھوا اللہ بندگی نے رکھوا او دویم دا نفرت دا وجه نا نفرتی نیو خو متکبر دے تکبر دا وجه نا ذکر دوار الفاظ رو رجی ومیت تنکف عن عبادتی ہی چاچے یت تنکف نفرتو کان عبادتی عبادت دا اللہ نا ویت تکبر او عبادتی پریخو ویت تکبر او زانی اچھے تو کانو دا وجه تکبر نا عبادت نکو نو جزا دا دی مقدر دا ومیت تنکف عن عبادتی ویت تکبر فَيُعَذِّبُهُمْ فَسَلَّبُوا لَسَزَّابَ وَيْكِ فَيَحْشُرُوا مِلَيْهِ جَمِيعًا فَتْرَاجَمَا بَكِ بِيَ اللَّهِ إِلَيْهِ جَدَانْتَ جَمِيعًا طول طول با اللہ جانتا راجمہ کی بیا والا سزا دے مطابق پر گئی نفام اللذین آمنو سر تقویو بشارت پیاو سے نفام اللذین بسا کسان آمنو چھوے من رمسل توحید وعمل صالحات عمل مکن ایک معاشرے درست کرا دو خبری دی کنا بنیادی یہ وقیدہ توحید او دین قانون دا دا بنیادی مسئلی بھی نفام اللذین آمنو آتسان چھوے من رمسلہ توحید توحید یو منا دا قیدی دا تسلیس نو دا شرک نمن شر وعمل صالحات و عمل اکنیک معاشرین ترو تکڑا پا صورت نسا او دا دی قوانین بانده سور نسا چی کم قوانین دا اصلا دا معاشر بیان کری پا دے اقبل عمل درست کو معاشر درو تکڑا تو پا وقتی موجود رہون ہم پورا بول کی بیتا حجرون دبی آغا جونا و یزید و مزیاد و اتور کی من فضی دقل فضل نم یو کو اللہ پورا دا دے بدلی بول کی دا قلیل توحید او دا معاشری دا اطلاع دا شریعت من رو دا قانون من رو او دویں با دقل طرف نور لزیاد مجد دا من فضلی دقل طرف نزیاد ورکور سمان یعنی دا دا عملنا بدل زیادا سو سوشن یا من فضلی نا مراد دیدار الہی مراد قیامت کے بعد عمل دا بدلونے علاوہ پل دیدار مرتا ہوئے او یا من فضلی نمراد اگا مقام دا شفاعت بولے ہوئے و یزید من فضلے او زیاد بول کی دید دا پل فضلنا اگا مقام دا شفاعت دا نور و شفاعت بن بیا گئی دا خود اشارت سورت یونس کے مدبہ سے برایشی چپی سیاد چپ بدلے ورگئی و دا بدلو سر زیادی ورگئی دیدار الہی وغیرہ او تقویم دا خو معاہدینو چی توحید اومانا او اس معاشرہ درست کرا واما اللذین آکسان استن کفو چی نفرت اوکو دا عبدیتو دا توحیدنا فستقبر اوزانی اوچتو گنا فیعذبهم پس ادا بول کی دیتا عذاب نلیم عذاب درناک ولا یجیدونا او دیبونمو می لهم زاند پارا من دون اللہ سیوا دارلانا ولین بچکون کے ولا نصیر و نیمدادی یا وہ سوکنی چھے اللہ نے اخلاص کی توحید نہ مانا شریعت قانون نه منه نادا باور کی خو بشتون کې بنی چې بچی کی بیا نو ولی نه نبی نه بدر نه ډلا نه ټپلا یا ایو الناس قد جاءکم برهان من ربکم دا ترغیب اتباع قرآن سورت ختمی نه ترغیب قرآن تراوړل چې دا عقیده توحید او دا اصلاح د معاشره او قانون دا به چرته عزت کوي دا به قرآن عزت کوي قرآن ویل پکار قرآن نه بغیر نه کی یا ایو الناس اے خلقو قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغلی تاسو ته یقینی دلیل من ربکم دا طرف در استاسنا وانزلن الیکم نورا مبینا اور آلیگل اتاستا رنا واضحا ناس سر خطاب کئی قرآن ترجیح ورکئی ناس سر ذکور کئی چیزا سورت پا ناس شروع کرو گا سورت کے شروع کو ہمم ناس خطاب خطاب پا ناس شروع یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس شروع شروع ندي وجنا دي سورة كي خطاب كين يا أيها الناس يا أيها الناس سو سو ذرا بارو بار بارو مخي 170 كي ميلو يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق ده رسالة فبيان كي يا أيها الناس ندلت فصداقت ده قرآن او په اتباع قرآن کې ایوه الناس نو چې سر نه سورۃ شروع کاو او تمهید پیش کاو درو سورۃ لو احکام باندې عمل کولو د شریعت د قانون یا ایوه الناس انت بیا ایوه الناس دا ولې په دې سورۃ کې پناه سره خطاب ورې کوي ما پرونه ماری دکې دا یې اعلان دی چه ناس کا خطاب دے وجنے دی صورت کے دیا چه بیان پر دی صورت کے دا قانون نے دا قانون دا شریعت دا قانون دا حقوق بشریو دارن دا اصلاح دا معاشرے او دا غیر پار احکام و قوانین بیانیں دا حلال و دا حرام نرے دارن دا منز و دست نرے ذکر کر دا حلال و حرام و دا اون دو دست مسئلے وی نبی آوے یا یو اللذین آمنو وی خدا قانون خبر آرہ دا شریعت نظام پیش کری اصلاح دا معاشرے پیش کری نو خطاب پا یا یو الناس سر گئی ذکا چی دا اسلام شریعت و قانون او دا نفاظ او اغا منل او اغا ناتس کول پائے کہ صرف دا مومن مسلمان فائدہ نہ رہا بلکہ پائے کہ کافر ہم فائدہ ذکر یا ایوہ الناس ہے دنیا خلق کو ٹولے ہو رہے دا قانون دا سے قانون دے دا شریعت دا سے شریعت دے دا جون تیرول دا نظام دے اسلام دا سے نظام دے چیدہ دے فائدہ آواز مسلمان تا نہ دا بلکہ پتر زمین کے سون انسانہ نہیں ٹولو تا دا بلکہ حیوانات ہو دا ذکر یا ایوہ الناس دا خطاب یا ایوہ الناس دا خو د یورپ پراپیګاندا الیه ساری شړو دا چې وی اسلام او شریعت چې ده دا ظالمانه قانون ده او دا موجوده دور او د جدید دور ته قاضی نشي پوره کوله وغیرہ وغیرہ نه د اسلام قانون دا قانون ده د شریعت نفاذ دا چې د خیر ده چې بلې کې د ټول انسانیت لپاره پیدا دا یو عالمی نظام دے عالمی عالمگیر دے یا ایو الناس نو ناس سر خطاب دے صورت کی گئی اگر ترجیح قرآن تورکی نو بیا ناس سر خطاب یا ایو الناس اے خلق و قد یقینن جاؤکم راغل اتاستا برحان 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 یہ لکھی گی یقینی دلیل تا چھ دلالت بلکل واضح ہی ایتوی برحان قرآن تا برحان وی یقینی دلیل دے دا قرآن پشان یقینی دلیل نشتر دنیا دارن دا دی دلالت بلکل واضح دے برحان او دا معلوم اشوا چی پا وقت دا جگڑے و اختلاف کے چی پیش کے نو قرآن با دلیل کی پیش کے قرآن دا دلیل کی تاب برحان وانزلن یہ کنور مبینہ رالے گلے تاو سنور خکارا نور مرادو قرآن درانا والا کتاب ہے او چونکہ دا قانون بیانو نو چه دا قانون دی کومل کې نافذ کړو اسلام معاشره پرې قوانین او احکام وکړه نمل به پریوانی منور شي رانه شي تیری به ختم شي ظلم او جبر به ختم شي بے انصافی به ختم شي د عدل رانه برش د انصاف رانه برش نور موري پرانته نور ویلې منزل نه لیکو نور موبینا سورت مائده که هم در زیرازی تینزل در سمایات نو سورت توابون که برازی از سمایات نور نمراد قرآن پاک مائده که بیا بی تفصیل کو فامن لذین آمنو بالله بسانا کسان چی ایمان روڑو بالله تا اللہ پا توحید توحید اومن واتا سمو بی او منگولی اولا گولی پده قرآن یا واتا سمو بی منگولی اولا گولی پده احکام دا اصلاح معاشره پده قانون بانی منگولی اولا گولی توحید یومنو دا قانونی پا ملک او پا معاشره کی ناخص دا تو خبر بار بار بیان دی بنیاد دی عقیده ایمان دی او قانون دا جون تیرولو دا پار دی بلیر دا دید دوانا کار نکی گی زکا بار بار دا بیان دی نا کسان چی ایمان روڑا بللہ دا اللہ پا توحید اواز دا سمو بیری او منگولی اولا گولی پده احکام دا اصلاح دا معاشره یعنی دا احکام پا معاشرہ کی نافذ کر دا قانون نافذ کر نو پس ایود خیروہم پس زرد شے دا خیلو کی دیلر اللہ پی رحمت من ہو پا رحمت پل کے وفضل و فضل کے ویا دیم عروان بکی دیلر پل طرف تصرات مستقیمہ پلا رنے گا توحید منل او شریعت قانون نافذ کر یو با اللہ وی رحمت و فضل ورکم دیم و تسمالا روحیم کددین امراض رحمت او فضل مراد اخرتی نو جنت او نعمتونه کی مراد دي دا و یا دین الی صراط مستقیما روان به کی الله دی پانی غلا نو بیا دې سمجھ مخ رحمت او فضل نا دا اخرت او فضل او رحمت او جنت مراد او یا دین روان به کی پانی غلا دا خو دنیا سره تعلق لري نو وی سید دواړه شي اور آخرت بیان دے در دنیا دے خو پا طریقہ دا لف نشر غیر مرتب روڑے اول دا پکارو بیا دا خودتا لف نشر غیر مرتب او یا دا چھ دا دی مخ کی رحمت و فضل نا دا دنیا رحمت و فضل بار نبی آل دیشا ویدخلوهم فی رحمت من ہو زرد چھ بل داخل بکی دلر اللہ چھ کل توحید منو قانون نافذ کر پا رحمت پل کی و فضل کی د دنیا امن او امان ته مراد ده توحید او منا مداره نفاذ د شریعت او قانوني په معاشره کې او په ملک کې او په کور کې نافذ کړ د سورته نساء والا نو امن برائش امان برائش نعمتونو خوشاله وي په توحید سره امن راځي نو د شریعت په قانون سره امن راځي په توحید سره امن سورته انعام کې برائش د ابراهیم علیه السلام بیان کړي وی پا ایو الفریقین احق بالامن پا دی دو اڈالو کی چیو دا توحید من کی او دین پا شرک کی اثری نو کم دا امن مستحق ہے نو دا خلق بارکے دا امن فیصلہ کڑے دا امن مستحق بھی دی چاچی توحید امن توحید امن اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلمن اولئک لهم الامن کمو خلقو چی مسئلہ دا توحید منالا ایمان روڑو او پا دی ایمان کی شرکڑ نکر نو دے خلقو لا امن دے اولائی صلح ملعمن امن دے دنیا پا توحید را چی وی بدنی دا نو ذکر چی شرک شروع دے دنیا جماعتونا غیر آباد دربارونا آباد پا دربار او مزار کی چی کم رشت نا پا جماعتی دیش دا دادا او دا پیر بابا دا بل بابا دربار کی سنگ آباد دے دغه جماعت نه دی آباد امن ذکر نشتا شرک چه دنیا کی عام دے ملک عام شرک دے شرک امن ذکر نشتا چه پا کم ملک و علاقہ کی توحید شتا مالتا با امن قرآن شتا مالتا با امن چه شریعت نافذ دے مالتا با امن توحید دا امن زامن عقیده دا امن پا توحید سر راجی او دوین امن چه راجی مدد تے شریعت تو ویدنا وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ مَنْ غُلِبَ عَلَى الْقَضَاءِ شَرِيعَةُ لَغُلِ پري قانون دے نافذ کر فَضْلُ يَدْخُلُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ اللَّهُ يَرْحَمُ وَفَضْلُ بَوْلَ وَرْكَم دنیا کے نام نامان راشی نے مجنوں پہ ور نعمتونو پیو کا نو نعمتونو آمون آمان پا دو خبر راجی بس یو عقیدہ دا توحید دیم قانون دا شریعت و دا اسلام و دا قرآن نظام فدی سر آمان راجی بدمنی وین ختمی کی دیشگردی نختمی کی پھر قواریت وین ختمی کی ملکے دارن ظلم زیادے نختمی کی زکا نختمی کی چھ شرک پا ملکے رہے زکا نختمی کی چھ قانون دا شریعت پا ملکی نشت دا دو خبرے دے حاکم نافذ کی دا شرک دروازی دے بندی دا شرک اڑے دے ختمی او دا توحید عقیدہ دے داغے دے پرچارو او بین دے دا اللہ قانون پا ملکی نافذ کی گورا چھ دا ملک دا امن آمان والا زندگی کنا دا غیر مثال دنیا کے ہو رہے اس وقت کے ہو رہے پدی دنیا کے دا مسلمانان یو ملک دے چھے دور خلق و قتلی لیدر ایسوک چلتا دیلی حج عمرے لچی دی سعودی عرب آئی ملک کی توحید شتا شرک نشت پا ملک ہوگا لنا شر بونمو او بین پا ملک کی سشریت شتا پورنا سلط شریت شتا سد دین خیال و لحاظ شتا او سیو سو قوانین دا شریعت نافذ قیساس وغیرہ دا شید سود پکی نشتا دا شریعت یو سو جزیات و یو سو احکام ناتی او توحید پا کشتن آغا ملک دام نامان والا ملک او دا دے پا نسبت نور دنیا گورا نو چه شرک پا کی دے او دارن قانون دا شریعت پا کی نشتا نو امن برباد دے بدمی دا ظلم زیادے امن خود سمشی نو پا دولت سمیگی نو پا بہتر معیشیت بانی سمیگی نو پا پوج و پولیس بانی سمیگی زمانے قریب کے سکلو نمک کے پا افغانستان کے ہو دا طالبان حکومت ہو نو پائے کے یو شریعت نافذ و مکمل او دویم دا حکومت پا سطح دا شر دروازے بندش ہے در بارونو در دونو بانے پابندی لگے درے وا ناغمل کے دا سے امن امانو چی پا دنیا کے دا سے امن امان بڑھ جائے ننو مغا ملک دے کن بیا ورچے ہیں نن پا کیا منشتا نن پا کیا منشتا شریعت تلال او شر پا کبیا دا اللہ قانون لال او شر پا کبیا لال نزکا بدم نیلا پا پاکستان چیزکا بدم نیلا امن نشتا رب ترال تباکی گا نور روم تباکی دا خلق دا عوام ولی زکا یو شر چلے عام بے او دویم دا اللہ قانون نشتا شریعت نشتا بلکہ الٹا خندنے ور پوری کی اللہ وی دا دو خبریں مانے امن امان بدلت در کام فاما اللذین آمنو پساد اسان چیمان روڑا باللہ دا اللہ بتوہی او دے ماتا سمو بھی ہی منگولے اولا گولے اگا قانون دا شریعت پا احکام دا اصلاح دا معاشرے پس اید خروم پس در دا چی داخل بکی دلال اللہ کی رحمت من ہو کام خبرانے اقبل کے وفد نے فضل کی دنیا کے مام نامان رائش نعمت نے بھائی وہ یادی میرا صراط مستقیما اور روان بکی دوی اللہ انہیں اقبل طرف صراط مستقیما پنے غلار توحید چی چو من قانون دا شریعت نافذ کر نبا دوی اللہ تا بسید اللہ روان چو اللہ تا برشی یہ سب تونک دا دیا مسئلہ دا کلالا بیانے دمیرات مسئلہ او دا تنویر کئی پا ما سبقا شپگم حکم بانے شپگم حکم دا میراث قانون چی تقسیم داموال دے پا قانون شریع دا میراث مانی کی دریت پا احکام کے شپگم حکم نو داغی سہیسا پاتے وا ناغو زلط بیانے او دے تدیر پارا دے اخیر کروڑو دیالتا والے نا بیانو پای مضمون سرے بیان کرے چی ختم شروع یو وجہ خیدارا دے اخیر کے دے دا پار روڑا چی داغا سورت اول او دا سورت اخیر یو بل سر اوتر داغا قرآن طریقہ دا تلیئے مربوط کری دا سنہ چی شروع وانا پاگئے ختمی بل دا چی جو دے ذکر روڑا چی دا دی تپوز سورت شوی دا دی مسئلے تپوز شوی دا دی سورتون تپوز بات کے شوی نو روز پی ذکر دا دی آیازون نزولو کو جو دے اخیر کے دا صورت پا ختمینو کی کہہ خود دا کلالے بیان شو دا میراث بیان شو مونگویلی چې د میراث د حصول طریقه او حق اغسطون کی وارثان پسو کس ملی دائی سو شکلی دائی نسا پشپگم قانون کی بیان چی چی دائی کسانو تبا میراث ورکڑی کی اول تا چکم دا میراث بیان دا شپگم حکم نو دری طریقی وی دوال تا بیان شوی و دریما اخیر کی او مسائل نورلس مسائل نورلس مسائل دا میراث ہے دی صورت کے بیانو پاغا نورلسو کے پینزرلس مسائل مخی تیرشی وشپگم حکم کے او دلتا باقی سرور مسائل بیانے او دا میراث بیان کئی پا طریقہ دا اقوت دا اقوت پا تعلق چکم خلق میراث تری ضرور والے پا بنیان نو دا غیر بیان او انویل دے جدا ذکر کرے دا سو جنا دا غیر بیان منصر کے کرے اغا سرور مسائل پا نور لسکے اغا دلتا بیانے یستفتونک تپوس کئیستانا فبارا تقسیم دا میراث کے دا کلالا خاص کر قلور تو ہے پیغمبر اللہ اللہ یکتی کن پھر کلالا حکم دا کئیتا اس مضبوط حکم پھر کلالا فبارا دا کلالا کے دو لسم آیات کی تیرشیو دا کلالا سو حکم فاغل تا چو اغا دا اخیافی رونو خویندو دا کلالا حکم دلتا دا عینی و علاتی رونو خویندو دا کلالا دا میراث بیان دے این امرون کچرت یو کسی امرون امراتون ندیخا خدنه یادی امرون یو سڑه یو کس کچرت یو کسوی حلقا مرش حلقا عربی که مطلقی لکی مطلق مر زمون پا جبا که اصطلاح که حلاکت پا بدشی که بیان اللہ دی حلاکت پا بدا که بیانی خودت دا حلاکت پا مانا دا مطلق مر این امرون کچرت یو سڑه حلقا مرشو لیس لہو ولد نہیں لدا اولاد زامنی اولاد نہیں ولدی ہوئے خوالد و سر مراد دے دکھا کلالہ دے توئی کیا نا کلالہ چنے اولادی نی اصول انہیں فروئے انہیں پلار نکی پلار نکی منشتا نو دارن اولادی منشتا زامنی منشتا ناو سر مراد دے تعریف دا کلالہ کو پا بازی تعریف سر دا کلالہ بیانے کو بازی تعریف لکا ولد رواش و والد او سر مراد این امرون کو چرتے او کسی حلق مرشی لیتا لہو ولد نی دد زامن اولاد خو سرد والد و لہو اختن او ددی او خوری نفالحان سما ترک بز دی خور لننیم او مال لی ترک چلی مڑی پریخی مڑی پریخی کلالا دے اولاد مشتا او والد مشتا کنگے دا والد ذکر پریخ دے تعریف اکڑے دے پا باز تعریف طرح او دا والد ذکر دا شورت دا وجننے ذکر کرے مشہور خدا دے جس کلالوی دیتا ہوئی کنے شکلاری نی اولاد دا والد ذکر کو والد و سر والد و سر مراد خدا دے یکی و خور دا فلاحان اسم ما ترک دے خور لنی ماغا مال دے چی دی مڑی پریخی دا اول مسئلہ سلور مسئلے دا بیانی دا میراث دا سر نے چشمار پینزل لسل دا تیرے شرین دا شپاڑا سم مسئلہ شپاڑا سم مسئلہ دا سڑے مردے صرف خور پاتے دا او سڑے کلالاو نو خور بینی ملی نسم وہوی ریسوعا او دا سڑے با میراث اخلی دا دے خورنا اللہم یکل لاوالت کجرتنیوی دے خور اولاد خضا مردہ اکلالا دا نو رو ریو پاتے دے نو دا یو رو بے ٹھول مالو آج چی سڑے جمدیوی و مور خور مڑے او خور کلالی نی اولادی و نی مور اپلال نو دا مال ٹھول دا دی روش نو دا اللہ سمو مطلع رو بے ٹھول مالی دا کلالا خور فا امکان تسنا تینی کچر تویز و جینا کے دو خویان دے سڑے مڑے دے کلالا دو خویان دے پاتی فا امکان تسنا تینی کچر تویز آخویان دے دوا فلہم سلسانی فدے دوارو دا پارا دو سلسری مما دا مالنا ترکا چی دے مڑی پریخی که سڑے مڑ دے دو خویندی یا دو نزیاد نو دا دو خویند یا دا دو نزیاد بے سلسین والی نو خپل منځ کې برابر تقسیم دا اتل لسمه مسئلہ او نور لسمه و این کانون کچرتوی اخوتن دارون خویند رجال و نسا سڑی و خزی گڑوار سڑی من شوی دیو رون خویند اگان پاتی سپکی جینا کی خزی دی روخین دی سپکی رون دی خدا دی سڑی خپل اولاد مورا پلار نشتا صرف رون خویند پاتی نو مال خود دیو طول شو طول پا طول دی رون خویند شو خدا تقسیم تری سبه دی که فریز ذکره مثل حضر انساین دا نارینا پارا بشان دی سی دا دو جینا کولی لذکره مثل حضر انساین بی تقسیم شی دلتا دا کلاله دا میراس بیان ما مخی میلی اول دولتم آیا دلتا دا کئی که سڑه کلاله مرد و خور پات اینی سب دیو که دو خویند یا دون زیاد تین و سلسین او که خزم ری نو طول مالی درور ری او کو گن رو خویندی پاچی د کلالانا نائی والی ذکری مصر حضر حسین والی او دولتم آیات کے ذیلی و این کان رجلو یورسو کلالتن او امراتن ولو آخون او اختن فلی کل والی دی من احمد صدوس و این کان افسر من ذاری که پمون شرکا فی صلوس که چر تا کلالا مر شوی دی خضر یا کڑے او دا دی اورور یا خوری نو کو خور پاتی او کرور پاتی دنو فلی کل والی دی من احمد صدوس شپکم و تمیلاویگی او په چرترونه خویندې ګڼې زیاتي شرکاو کې سلوس نو درېمه کې ټول شریک هلته څه وایي هلته وایي که یو ورور یا یو خوري شپږمه باید کلاله مړ ده او که زیاتي نو سلس کې شریک یا دلته څه وایي کو خورې پاتې نسب کو دوه دوهنه زیاتي نو سلسین او کو ګڼې نو ټول پکې شریک او کورور یې ټول مالدار وړ فرق شته نشته مال ته ویلي څه مې ویلي یاد دي څه فرق دی اغا دا اخیاتی رو نو خویندو مسئلہ دا سڑے مردے کلالہ دے و اخیاتی رو نو خویندو میں پاگا طریقہ حسال کہ یو رو ریا خوری نشپگم اشپگم او کو گنی گڑ وڑی نو دا خد سڑی پر اپتی نشتا پر سلس کے برابر ٹول شئی او دلتا دا دا عینی و اللہ تی رو نو خویندو بیان کئی اقبل چوتا ہوئی اقبل رو نو خویندو امیرانو غیب دا طریقہ یو بین اللہ لکم انت دلو واضح بیان کئی اللہ تاستا انت زلو چی خطا نشے گمراہ نشے واضح بیان ای اللہ احکام تاستا چی گمراہ نشے دا احکام دا معاشرے دے دا پارا واضح بیان کرو چی دا گمراہ نا بچ زدک چرد پدے احکام دا شریعت او دا دی ویراز پدے احکام کوئی گئے نا عمل پہ نکوئے نا گمراہ بچے پدے عمل پکار دا گمراہ نا بارا بچ کے گئے معلوم دا اشتا چی دا شریعت او دا اسلام معاشرے پا احکام انا چلی دل گمراہی دا او اللہ بے کل شین علیم پاری اوچی بانے دے پوئے علیم دے نزدک ادا احکام رالی گری دی چی پدی معاشرہ جوڑی او علیم پوئے دے تو پدی معنی عمل کے او کنے کے با خبر دے نصورت کے اصلال معاشرے وا او درے حصے ہو اولا حصہ کے یہ بیان کا دشپاڑا سو احکام درائیت دوے میں حصہ کے اتا احکام درائی دے سیاست او اخیر ایسا که در درود الو بیان او اخیر که تا تیمه و دا صورت اول اخیر سا